بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة المسلمين، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdu sano, payg'ambar alayhissalomga salovat va duo bilan so'zimizni boshlaymiz. Alloh taologa hamdu sanolar, siz bilan bizni har bir holatimiz, har bir qadamu har bir nafasimizda bo'lsinki, u siz bilan bizga ko'p yaxshiliklarini, ne'matlarini ato qilgan, bizni xayolimizda, ko'nglimizda bo'lmagan ajoyib, g'aroyib ne'matlarini Alloh taolo siz bilan bizga inom etgan. Mana shu ulug' ne'matlardan biri bu, Alloh o'zi Qur'oni Karimda bayon qilganidek, xalaqal insana 'allamahul bayon. Alloh insonni yaratdi va unga bayon, so'zlashni, nutq qilishni unga o'rgatdi. Bu Parvardigor olamni dunyodagi ko'p mahluqotlarga, mavjudotlarga bermagan bir fazilatini inson bolasiga berdi. Dunyoda qancha soni sanog'i odamzodga ko'ra, odamzodga qaraganda ko'proq bo'lgan, bizga qaraganda ko'pchilikni tashkil qiladigan mahluqot, mavjudotlar, hayvonlar, parrandalar, boshqa mavjudotlar borki, ularga Alloh taolo nutq qilish, bayon qilish qobiliyatini ularga emas, balki mana shu insonga so'zlash ne'matini bergan. Har bir ne'matni Alloh taolo qanday istifoda qilish yo'lini ham o'zi muqaddas dinimiz orqali, muqaddas kalom sharif orqali va payg'ambar orqali o'zi tushuntirib o'rgatgan. Shuning uchun ham mo'min musulmonlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu borada ko'p nasihatlar qilganlar. Huzurlariga kunlardan bir kuni bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, menga jannatga kirishni oson yo'lni ko'rsating, menga do'zax jahannam o'tidan qutulishni yo'lni o'rgating" deganlarida, hammamizga ma'lum bo'lgan mashhur farz ibodatlarni, ya'ni zimmamizdagi Alloh farz qilgan ibodatlarni, namozu, ro'za, mana shularni zikr qilib turib aytdilarki, mana bunga ehtiyot bo'lgin deb tillarini ko'rsatdilar. Demak, mo'min musulmon odam jannatga kirish yo'li sifatida jahannamdan xalos bo'lib, sog'u salomat, eson omon iymon bilan jannatga, oxirgi manzilga, Allohning roziligiga yetib olishga bo'lgan shartlardan biri qilib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh bergan mana shu bayon, nutq ne'matida ehtiyot bo'lishni, tilga ehtiyot bo'lishni ta'kidlaganlar. Va yana shu hadislarida odamzod bir og'iz so'z bilan jannatga dohil bo'lishi mumkin va bir og'iz so'z bilan jahannamni eng tubiga, qariga tushib ketishi mumkin deganlar. Shuning uchun ham mo'minlik, musulmonlik insonni lafziga, so'ziga juda katta ahamiyat beradi. Bunga juda katta baho beriladi. Musulmon odamning lafzi juda qadr qimmati yuksak bo'ladi. Odamni eng avvalo shu so'ziga qarab turib, bayoniga, nutqiga qarab turib baho berish boshlanadi. Islomning avvali ham mana shu zohirdan bo'layotgan alomatga qarab belgilanadiki, shahadatu alla ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh deganlar shu kalomga, shu nutqqa, bayonga qaytadi. Musulmonlikning avvali ham shu qalbga iymon paydo bo'lgan odam la ilaha illalloh muhammadur rasululloh desa, biz unga musulmon deb qaraymiz. Agar uning dilida iymoni bo'lmasa ham, siz bilan biz uning qalbidan mas'ul emasmiz. Hadislardan ma'lumki, sahobiylardan birlari bir kofirni ketidan jangda quvib keta turib, yetib borgan joylarida endi o'ldiraman deganlarida, qilichni ko'targanlarida, "To'xta, öldürme bana, ben kelime getirdim, ben Müslüman buldum deyip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen sözünü etkende o kişi öldürüp çapı taşlayan. Keyin bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam eşkenlerden ki kub hafa bugünler, o sahabeye tembih vergenler. O kişi ettiler ki ya Resulullah o adam korkanıdan etti kelimeni. O için Müslüman bugün yoktu, iman getirmegen idi, ölümden korkup kelime etti. Degende sen onu kalbini yarıp gördün mü? Sen onu içine kırıp gördün mü? Dili de hakikaten korkandan aitti mi? Ya ki çinekem iman payda bulup Allah'ına hidayet verip kelime aitti mi? Bunu sen kayırdan bilesendir Resulullah tembih bilgeliler. Demek şundan korunadı ki biz insanını zahirge karab durup baha birişge birilgemiz. Eğer onun sözü, yürüş duruşu, kılıyatken ameli İslam'a muvaffuk bulsa, o içi de başka şey bulsa, hem biz bunu ta bilme günümüzce, engelleme günümüzce, Müslüman deyip sablak duramız. Eğer o adamın sözü de, yürüyüş duruşu da, ameli de, İslam'a zıt hareket ya ki söz ifade kılınadigen bulsa, korunadigen bulsa, zahir geçirse, keyin biz şunusunu şap durup, onge hüküm kılamız. Şunun için en evvela her bir insan özünü tilge ihtiyat buluş gerek. Her halde eğer küfürden, şirkten saklanıp olsak, bunun çekeresini bilsek, keyin biz her halde yolumuzu doğrulab alışımız asan buladım. Malumlarınız, birbirlerine beygana bugün adamlar bir ağız söz bilen halal buluşadı. Yani kabul kıldım, ya ki razımdan degen söz bilen bir yigit bir kız deylik nikahlanadı. Bir umur hayat geçirip 100 yıl birge hayat geçirgen bolsa ham şu bir ağız söz bilen koydum talak kıldım dese o acirap bir-birden ayrı tüşadı, nikahları büzülüp talak bulup kalışı mümkün. Bir ağız kelime bilen adam Müslüman bugün edik, yakşı çıraylı kelime bilen müminlik Müslümanlık sefige otken edik, bir ağız bifarva söz aytış bilen adam dinden çıkıp kalışı mümkün. Hamırdan kıl soğurgendik, iman insanlık kalbeden soğurulup kaladı, ozi ise sezmi kaladı degenler. Şimdi çünkü gündelik hayatımızda, turmuşumuzda aynısı, bana bugünkü günlerimizde biz ihtiyat buluşumuz gerek ki, bu adamızda şuna hangi adetlenip kaldı, kogan biz de şu, bana bu kısa vatken tarih müddet devamında insanlık terbiyesi şu derecede büzüldü ki, o bir narsaga sığınmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni u ilgari odamzod zohiran ochidan ochiq butga biron bir xudo o'zi yasab olgan xudosiga sig'ingan bo'lsa, o'tgan 70 yil davomida hamma ilohlar, xudolar go'yoki yo'qqa chiqarilib, o'rniga boshqa bir xudolar paydo bo'ldi. Baribir odamzodni dilini bir cheti bo'sh turar ekan, o'sha iymon e'tiqodga muhtoj qayındaydır bir narsaga sığınışga adamın dili muhtaç bolup durarken, şunun için beraber adamzat sığınmayı koymadı. Ondan hakiki dinini alıp koygan vaxtları da batıl dinini bozuyan, batıl bir narsanı bozuyan topu alıp sığını vurdu. Huddu oşa tabiat kan kanga singip gitken mi? Bana indi boldu, indi leylinge sığınmaylar, boldu ular tamam boldu, yok boldu. Degendik ki, yo biz nime kadar sığınıp duruşumuz kerak degandik, o'sha avvalda o'rganib qolingan lafzlar, iboralar boshqa narsalarga bemalol ishlatib tashlanayotibdi. Bu iymon e'tiqodimizda Allohning dinini tanishda bo'lgan qusurlar, nuqsonlar, hali mu'minlik, musulmonlik safiga kirishda bo'lgan kamchiliklarni ko'rsatadi. Mana bu yangi yozilgan bir she'rni qaranglar. O'tgan o'tdi, yo Rabb bugun turkka tug'di kun. Sahib Qur'on dam bergay siz bugun o'q yoyga, oldiga chiqing sizni tavob qilmoqlik uchun, poyingizni o'pmoq uchun o'ng g'ayroq joyga, deb mana endi Amir Temurga qo'yilayotgan haykalga yozilgan bir qasida ekan. O'tganlar o'tib ketdi, endi tamom bo'ldi. Yo Rab, mana bugun endi turkka tug'di kun, turk tug'ildi. Sahib Qur'on, ya'ni Amir Temur aytibdilar, bugun endi bir pas o'q yoyingizni chekkaga yig'ishtirib turing, oldinga chiqing, sizni biz bir tavof qilib ziyorat qilib sizni haj qilib olaylik. poyingizni, oyog'ingizni o'pishingiz uchun sal o'ng'aroq joyga chiqib turing, oyog'ingizni bizga uzatib tuzoqroq bizga chiqarib bering, biz yaxshilab o'pib olaylik, qiynalmasdan sizga boshimizni qo'yib olaylik degan so'zni bir mashhur odamlar, xalqning o'rtasida juda obro'li kishilar shunday deb beparvolik bilan yozib tashlayaptilar. O'zlari ham mushrik bo'lib, boshqa shunga ishonib, mana shu gaplarni o'qib, shu she'rlarni yodlab juda yaxshi she'r chiqdi. Ilgari biz sig'inib o'rganib qoluvdik, endi nimaga sig'inishni bilmay turuvdik, mana endi Xudoga shukr deb qancha muncha odamlar yo'ldan adashib ketishlariga bu sabab bo'ladi. Shuning uchun mo'min musulmonlar ogoh bo'lishimiz kerak. Og'zimizdan chiqayotgan har bir so'zga ehtiyot bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Endi biz sizlarga bugun suhbatimiz asnosida o'tgan safar aytib o'tganimiz birozgina to'xtab o'tgan bir masala, bu ham har qadamda uchrab turgan bir narsa bo'lgani uchun biz shuni ba'zi bir jihatlarini eslatib o'tamiz, ya'ni tasavvuf haqida. O'zi to'g'ridan to'g'ri biz Allohning diniga, tavhidga, Parvardigorni o'zining yo'liga chaqirish bu muhim birinchi galdagi vazifa. Allohni, payg'ambarni, dinu diyonatni, oxirat, jannat, do'zax haqidagi ma'lumotlarni to'la to'kis olish bilan bir qatorda hayotda sodir bo'layotgan ba'zi bir nuqson kamchiliklarni ham biz o'rnida baho berib ketsak xato bo'lmaydi deb hisoblaymiz. Chunki Qur'oni Karimda ham Alloh taolo o'sha zamonda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni da'vat qilib odamlarga yetkazayotgan paytlarida bo'ladigan ba'zi bir kamchiliklarni, ba'zi bir xatolarni o'sha vaqtda aytib, shuni zararlarini ham tushuntirib ketilgan. Faqatgina bir tomonlama emas, faqatgina amr ma'rufgina emas, balki nahiy munkar ham farz, ikkovini ham barobar olib borilishi kerak. Chunki ba'zi bir birodarlar shunday ba'zi bir masalalarni zikr qilish, unga baho berish, unga mulohaza yurg'izishni hojati yo'q, uni tashlab qo'yish kerak, balkim faqat mana shu tavhidni, islomiy yo'lni o'zini targ'ib etaverish kerak, faqatgina shu yo'l bilangina biz islomni muvaffaqiyatga erishamiz degan fikrlar ham mavjud xalqning o'rtasida. Ya'ni ba'zi bir kamchilik, nuqsonlar bo'lsa, shirk bo'lsa yoki boshqa qusurlar bo'lsa, uni gapirmaslik kerak, unga e'tibor bermaslik kerak degan bir bu ham mulohaza bor. Lekin islom tarixiga qarasak, payg'ambarni sallallohu alayhi va sallam hayotlariga qarasak, o'sha Makkada turgan paytlarida ham, ya'ni islomni, musulmonlarni Makka davrlarida ham, Alloh taolo Qur'onni nozil qilayotgan vaqtda ham, demak, ba'zi bir kamchiliklarni, nuqsonlarni rad etilgan. Mushriklarni shirklarini o'sha Makka davrida ham rad etilib, musulmonlarga ogohlantirish, tushuntirish berib borilgan. Faqatgina jannatu do'zaxni o'zinigina ta'riflash bilan kifoyalanmasdan, bu dunyoda Allohdan boshqaga sig'inayotganlarni shirklari nihoyat qanday darajada botil ekanligini bayon qilib borish, bu islomni avvalidan boshlangan. Allohdan boshqa kimdan siz iltijo qilib najot so'rayotgan bo'lsangiz, sig'inayotgan bo'lsangiz, buning hammasi botildir degan so'zlar yoki ta'limotlar bu Madinaga borgandan keyin, islomiy bir jamiyat paydo bo'lgandan keyin aytilgan so'z emas, balki hali Madinaga ko'chmaslardan turib Makka zamonida, Makka davrida turgan vaqtida aytilgan ta'limotlar. Ba'zi bir birodarlarimizdan, ukalarimizdan tushgan savollarning ichida sufi degan kalimani ma'nosi nima? Tasavvuf degan so'z bu qayerdan kelib chiqqan? Islom tarixini qayerga borib bog'lanadi bu? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qanday qilib yetib boradi degan mazmundagi ba'zi bir savollar bo'lgan edi. Mana hozir o'rni kelib qolib, shuni haqida ham biroz to'xtab o'tamiz. Mana shu sufi degan kalimani ustida ulamolar ko'p tortishgan ekanlar. Har xil fikrlar bildirilgan ekanlar olimlar, tarixchilar tomonlaridan. Ba'zi birlar aytishgan ekanki, bu xuddi mana Qurashiy, Madaniy, Samarqandiy, Buxoriy, deganga o'xshab, bir kishini ikkinchi bir kishiga, qabilaga yoki shaharga nisbatini bildiradi. Samarqandiy desa, samarqandlik, Buxoriy, buxorolik, shunga o'xshagan, bu ham qandaydir bir narsaga izofa qilinadi. Bu arablarning ichlarida bir qabila bo'lgan edi, o'sha qabilaga mansubligini bildiradi. Yoki bo'lmasam payg'ambar zamonlarida ahli suffalar bo'lardi, o'shanga nisbatini bildiradi deb ma'no berganlar ham bor ekanlar, lekin ko'pchilik olimlar buni xato deydilar. Chunki agar o'sha suffaga nisbat berilganda, unda sufiy emas, balkim suffiy degan nom bo'lishi kerak edi. Suffada o'tiradiganlar deb ma'no bersak, demak u xato deydilar. Ba'zilar aytadilarki, Allohning huzurida birinchi safda turadiganlar degan ma'no, bu sufiy degani Allohning huzurida eng avval muqaddam bo'lib turadigan, Allohga yaqin bandalar degani, safdan olingan. Mana saf namozda ham saf, birinchi safda turadiganlar Allohga yaqin va farishtalarning, maloikalarning rahmatlari, duolari bo'lib turadi. Oxirdagi safdagilarga emas, birinchi safdagilarga farishtalarning duosi yog'iladi deyilgandan olishganmi? Sufiy degani shu birinchi safda turadigan odam degan ma'noni ham bildirganlar. Buni ham lug'at olimlari rad etadilarki, agar shu saf degan kalimadan olingan deydi sufiy, unda sufiy emas, balkim saffiy deb aytilish kerak edi. Saf dega qo'shimcha qilib saffiy deb aytilardi. Demak bu ham noto'g'ri deydilar. Yana bir ma'no berishar ekanki, sufiy degan kalimaga bu safvat degandan olingan. Safvat degani tanlab, Alloh taolo tanlab, chertib, juda bir yaxshisini olgan bo'lsa, shuni istofo deydi, tanlab olish degan ma'noda. Bu sufiy degani Alloh taolo bandalarini ichidan tanlab, chertib olgan bandalari bo'ladi. Bular shunday tanlangan bandalar degan ma'noni ham rad etishadiki, agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, unda sufiy emas, balkim safaviy deb aytilishi kerak edi. O'sha safvatdan olinishi uchun bu safaviy degan ma'no tarzda ibora bilan aytilsa, o'shanda to'g'ri keladi deydilar. Xullas kalom, bu da'volarning hammasi lug'at jihatidan yoki tarix jihatidan isbotlanmaganligini ko'p olimlar aytadilar. Xo'p, unda sufiy deganning ma'nosi nima bo'lib qoldi? Nima deb aytamiz? Buni ko'plar aytishar ekanki, bu haqda Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlaridagi ba'zi bir voqealarni o'rganish bilan shunga javob topilsa kerak deydilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga bir jamoa kelishgan ekan. Ularni egnilarida jundan tikilgan, jundan tayyorlangan kiyim bor ekan. Yoki sahobiylarning ham ichlarida ba'zi birlarida egnilarida ular shunday jundan tikilgan, yundan tayyorlangan kiyimlarni kiyib yurishar ekan. Nega deilsa, bu o'shalar zamonlarida yun, jun nihoyatda serob, ammo boshqa kiyim tikishga bo'ladigan yaraydigan materialni, matohni kamligidan eng qashshoq odamlar, eng kambag'al odamlar shu yundan, jundan tayyorlangan kiyimlarni kiyib yurishar ekan. Shundan keyin bu nisbat bo'lib, o'sha suf, suf degani bu jun degani arabchada. Suf, yun, jun degani shu yundan, jundan tayyorlangan kiyimni kiyib yuradigan sahobiylar bo'lishgan ekan. Haylarni holatlarini Rasululloh ko'rdilar. Juda ahvollari chatoq bo'lib, juda ham kambag'alliklari, muhtojliklari ziyoda bir qavmni ko'rganlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqalarga buyurdilarki, bularga yordam qilinglar, bularga sadaqa beringlar, bular ham birodarlaringiz deb ularga yordam qilib, ularga sadaqa berishni Rasululloh buyurgan ekanlar. Demak, mana shu yerdan ko'rinadiki, deydilar, bu qandoqdir bir odamlarni ma'naviy tomoniga dalolat qiladigan kalima emas. Sufiy degan kalima odamlarni qandaydir bir ajratib alohida ko'rsatadigan bir oqim yoki qandaydir bir toifa bo'lgan emas bu Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlarida, balki o'sha eng kambag'al odamlar, muhtoj odamlar jundan tayyorlangan kiyim kiyib yurishardi. Ular ham sahobiylar edilar. Sahobiylarning har birlari ham siz bilan bizga qaraganda, bizning olimlarimizga qaraganda ulug' kishilar. Ularni darajalarga bu yoqdagilar hech kim yetmaydi. Sahobiylarning ichlarida ilmlari har xil bo'lganlar bor. Birovlarning ilmlari ko'proq, birovlarniki ozroq, lekin eng oz ilmli sahobiyni darajasiga bu ulardan keyin kelgan eng ko'p ilmli olimlar hech qaysilari yetmaydilar. Shundoq ulug' kishilar. Shuning uchun ularni endi qilgan ishlarini ba'zi bir odamlar yaxshi ko'rishib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sahobiylari shunaqa jundan eng kambag'al faqirlari jundan tikilgan kiyimlarni kiyib yurardilar deb o'zlarini o'zlari o'shalarga o'xshatishni xohlaganlari, keyinchalik ba'zi bir odamlar o'shandoq kiyim kiyishga o'tganlari bor ekan. Lekin bu ishni ham ko'pchilik rad etishadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurmagan bo'lsalar, u kishi qilmagan bo'lsalar, bir sahobiyni qilganlarini ehtimol u kishi muhtojligidan, kambag'allikdan shunday olib kiyishgan bo'lsa, boshqa odamlar shuni endi o'zlariga tariqat qilib, yo'l qilib olishlarini to'g'ri emas dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham ba'zan, doim emas, ba'zan jundan tayyorlangan kiyimni kiyarkanlar. Ayniqsa safarga borganlarida, g'azotga chiqqanlarida, jihodga borgan paytlarida jundan tayyorlangan kiyimlarini kiyganlarini rivoyat qilishgan. Lekin bu bilan jundan tayyorlangan shundoq kiyimni kiyib yurish bu sunnat degani emas. Yoki mana shu bir yo'l shundoq qilish kerak degani emas deb ko'pchilik bu narsani qabul qilishmaydilar. Hatto Imom Malik rahmatullohi alayhiga mana shu masala ko'ndalang kelganda, u kishi mana shunaqa jundan tayyorlangan kiyimni kiyishni ep ko'rmayman, o'zimga makruh ko'raman degan ekanlar. U kishi makruh sanagan ekanlar, agar insonda kiyishga qurbi yetsa-yu, ammo shundoq kiyimni bu o'sha sufiylarni kiyimi degan e'tiqod bilan kiyib oladigan bo'lsa, buni u kishi karih ko'rgan ekanlar. Sababki bu ham bir shuhratni bir yo'li. Masalan, odamlarning o'rtasida bir ibora bor: ortiqcha kamtarlik ham bir manmanlik degan. O'zini juda tavozulik ko'rsatib, o'zini juda bir chiroyli muloyim supurgi qilib, odobi axloqlik ko'rsatishga, juda ham bir kamtarlikni uchiga chiqarib qo'yaman deb harakat qilishga odatlangan odamlar ham aslida bu ham bitta manmanlikni yo'li ko'rinishi deydilar. Chunki har bir odam o'shanday odamlar, ya'ni o'zini qandoqdir odamlar o'rtasida ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'ladi. Nomini juda bir odob axloqlik, juda halim ekan, juda ham bir kamtar ekan degan nomni qo'ldan boy bermaslik uchun harakat qilayotgan odam manman odam deganlaridek, bu yerda ham o'zini zuhdu taqvoda ko'rsatish uchun bu kishi sufiy ekan, shunaqa kambag'allikni, faqirlikni iroda qilgan ekanlar degan kalimaga, degan bir nomga ega bo'lish uchun shunday bo'lish, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'riqlariga, yo'llariga, sunnatlariga xilof. Imom Hasan al-Basri degan bu kishini ham ko'pchilik tariqat ahllari, tasavvufchilarning boshliqlari, imomlari deb ulug'laydilar. Lekin o'sha ulug'langan shaxslarning o'zlarini hayotlariga qarasak, ularda juda ham bir ajrab turish bo'lmagan, balkim oddiy hayot kechirgan ekanlar. Bu Hasan al-Basridan so'ralganda, shunday bir toifa odamlar bor ekanlar, ular shundoq kiyimlarni, janda kiyimlarni, yirtiq yamoq kiyimlarni kiyib yurishar ekan, o'zlarini juda kamtar olib, oddiy faqirlikka holatga solib yurishar ekan. Maqsadlari nima ekan? Maqsadlari o'zlarini Hazrati Iso payg'ambarga o'xshatish ekan. Iso payg'ambar endi rivoyatlarda juda shunday bir hech narsalari yo'q, uy joy ham qilmasdan, kiyimga ham e'tibor bermasdan Allohning da'vati bilan shug'ullangan, mashg'ul bo'lgan kishi, dunyodan ham erta kunda ketgan zot. Endi o'sha Rasulullohni ummatlaridan, keyingi kelgan kishilardan o'zlarini ana shunday Iso payg'ambarga tashbih qilib yuradiganlar bor ekan deyilganda, Hazrat Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, hadyu nabiyyuna uhabbu ilayna, ya'ni bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bizga qoldirib ketgan yo'llari boshqalarga qaraganda bizga yaqinroq, mahbubroq, suyukliroq dedilar. Odamzod o'zini Iso payg'ambarga emas yoki Musa payg'ambarga emas, mu'min musulmon bo'lsa o'zini marhamat qilib Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarga tashbih qilishga, o'xshatishga harakat qilaversin. Mana Iso payg'ambar undoq bundoq u kishi faqirona hayot kechirgan ekan deb u kishiga o'zini tashbih qilgan odamlar, yoki bo'lmasam Iso payg'ambarni tug'ilgan yilini xristianlar nishonlaydi, rojdestvo qilib, biz ham payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni shunday qilishimiz degan odamlar kerak degan odamlar, ya'ni qolipni, andozani o'sha tomondan musulmonlik yo'lidan emas, balkim g'ayrimusulmonlardan olgan odamlar, ular adashib qolishlari ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun bizga hadiyu nabiyuna ahabbu ilayna, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni qoldirgan yo'llari bizga eng suyukli yo'l, eng yaxshisini Alloh bizga berib qo'yibdi. Bizni hech qanday boshqalarga muhtojligimiz, boshqa tomondan olib to'lg'azishga hech qanday ehtiyojimiz, hojatimiz yo'q. Kimki ularda undoq ekan, biz ham shundoq qilaylik desa, dinimizda kamchiligi bor, nuqsoni bor, shuning uchun to'lg'azaylik degan da'voni aytgan bo'lib, u dindan uzoqlashib ketib qolishi mumkin. Va yana bir xatarli narsaki, tarix davomida ko'p odamlar, hatto ilmli kishilar ham o'zlarini, so'zlarini o'tkazishga harakat qilib, payg'ambar nomlaridan qanchadan qancha hadislarni to'qib tashlaganlar. Hatto mana shu sufiylikni ataylab rivojlantirilu degan odamlar mana bu hadislarga asoslanib keyin shunday bir hadisni to'qigan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgan vaqtlarida egnlarida jundan tikilgan, tayyorlangan kiyim bor edi. Unda 11 dona yamog'i bor edi. 11 ta teridan yamoq solingan kiyim bilan Rasululloh vafot etdilar. U kishidan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldilar. U kishi ham vafot etganlarida egnlarida shunday jundan to'qilgan kiyim 12 ta yamog'i bor edi. Undan keyin Hazrati Umar xalifa bo'ldilar. U kishi ham vafot etganlarida ustilarida jundan tikilgan kiyimlar bor edi-yu, u kishining kiyimlarida 13 ta yamog'i bor edi. Mana shu gaplar kitoblarda yozishib olganlar. To'qib payg'ambar haqlarida, xalifalar haqlarida yo'q narsalarni Xudodan qo'rqmasdan kitoblarga to'qib-to'qib qo'shib tashlab yuborganlar. Alloh taolo hammani diliga o'zidan qo'rquvni, oxiratdan tashvishga tushishni solsin ekan. Inson dilida Allohdan qo'rquv paydo bo'lsa va oxirat, jannat ne'matlariga umidvorlik, o'sha yoqqa ishtiyoq paydo bo'lsa, keyin mana bu dunyodagi ba'zi bir vahimalar, vasvasalardan qutulishi mumkin. Ammo Allohdan qo'rqmagan odamlarni so'zlarida, ishlarida, harakatlarida kufr va shirkka daxldor bo'lgan lafzlarni, iboralarini juda ham ko'p uchratamiz. Shundaylardan ba'zi bir misollarini biz sizlarga hozir keltirib o'tarmiz. Shunday shayxlardan birlari aytadilarki, kasiran ma kana ya'ruju bi فوق العرش المجيد ولقد عرج بي مرة فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه رأيت مقام الإمام فلان فلان. Endi otlarini aytib o'tirmayin, lekin shu kitoblarda mana kitoblarining nomi Al-Mawahib As-Sarmadiyya, Al-Anwar Al-Qudusiyya degan kitoblarida ana shunday gaplar yozilgan ekan. Ya'ni ko'pincha meni osmonga, arshning ustiga olib chiqib ketar edilar. O'sha yerga arshga chiqqanimda palonchi imomimizni men o'sha yerda ko'rdim. Bir necha marotaba chiqib tushganman arshga degan so'zlarini aytadilar. Yoki bo'lmasam qaysi bir odam bizni o'rgatganimiz bo'yicha agar zikr tasbih qilishga beriladigan bo'lsa, unga Xudo mana bundoq marhamatni qiladi deydilar. Inna haqiqatan zikri ibaratun an tajallihi subhanahu li zatihi bi zatihi fi aynil abd. Haqiqatan shu biz yo'limizda zikr tasbihni o'rgansa, ya'ni Rasulullohni tartiblar bo'yicha emas, boshqacha bir kishi tartib qilib chiqargan bo'yicha agar zikr qiladigan bo'lsa, uning haqiqati shu bo'ladiki, Alloh taolo unga o'zini ko'rsatadi, jamolini ko'rsatadi, o'zining zotini o'sha bandani ko'zida tajalli qilib ko'rsatishi mumkin deb aytadilar. Yana davom etadilarki, iza aradallohu an yuvaliya abdan min abidihi fataha alayhi baba zikrihi. Kimki Alloh qaysi bir bandasiga bir yaxshilikni xohlasa, do'st bo'lishni xohlasa, unga Alloh taolo zikr bobini ochadi. Keyin buning davomida shunday ma'nolar borki, o'sha zikr bilan borib turib, u Alloh taolaning kursisini ustiga chiqadi. U Alloh shunday uning darajasiga ko'tarib, kursini ustiga chiqarib qo'yadi-da, ana undan keyin va kashafa lahu hijabal jalali wal azamati deydi. Va iza waqa'a basaruhu ala al jalali wal azamati baqiya bilahu fahina idzin yasiru al abdu zamanan faniyan. O'sha bir ma'lum muddat o'tgandan keyin Alloh taolo o'zining hijobini, pardasini ko'taradi. O'zini jamolini ularga ochib yuboradi. Uning nazari o'sha Allohning jaloli, azamatiga tushgandan keyin u hech narsasiz bo'lib qoladi-yu, shundan keyin foniga aylanadi. Mana shunday gaplarni aytadilar. Va yana she'r ham to'qiydilarki, "Wa ba'dal fana'i fillahi kun kayfama tasha fa'ilmuka la jahlu va fi'luka la wizru." Sen fanoga o'tganingdan keyin Alloh senga kashf qilib hijobini, pardasini ko'tarib, sen fano bo'lganingdan keyin endi qanday xohlasang shundoq bo'lavergin. Seni ilming jahl emas, seni qilgan ishlaring gunoh emas. Ya'ni seni qilgan ishing gunoh bo'lmaydi. Ammo oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Astaizu billah", Shura surasining 51-chi oyatida, "Va ma kana li basharin an yukallimahu Alloh illa wahyan aw min waro'i hijab aw yursila rasulan" degan. Alloh taolo hech bir inson bilan gaplashishni unga nasib qilmadi, illa vahiy orqali mumkin. Farishta payg'ambar bo'lsa vahiy yuboradi, farishtasini yuboradi gaplashishi mumkin, yoki bo'lmasa hijob orqali va elchisini yuborish orqali Alloh taolo gaplashadi bandasi bilan. Ammo to'g'ridan to'g'ri Alloh o'zining jamolini ochib, o'zini shundoq bu dunyoda ko'rsatib, hech kim bilan gaplashgan emas. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ham bo'lgan ba'zi bir rivoyatlarda, "Men Rabbimni qanday qilib ko'rardim" degan iboralar bor. Yoki Hazrati Musa payg'ambarga, "Alloh taolo, agar meni ko'rishni xohlasang, ana bu toqqa bir qarashi, men toqqa o'zimni jamolimni ko'rsatay, agar tog' o'z o'rnini qolsa, sen ham ko'ra olasan, bo'lmasam yo'q" degan. Keyin toqqa Alloh o'zining jamolini shunday bir tashlagan paytda toq yo'q bo'lib erib, Musa payg'ambar o'zlarini tashlab behush bo'lganlar. Ya'ni bu dunyoda mumkin emas. Bu dunyoda bu gaplar mumkin emas. Allohni kalomi, oyati, dalili, hujjatlari bilan. Shuning uchun mana shunday gaplar bu ilgarigi adabiyotlarda ham va hozirgi kunda chiqayotgan adabiyotlarda ham o'shalardan ilhom olgan, qadimda yozilgan ba'zi noto'g'ri yozilgan she'rlardan ilhom olgan shoirlar, "Ash-shu'ara'u yattabi'uhumul g'avun" deb Alloh o'zi Qur'onda ham aytgan, ko'pincha shu she'r yozadiganlarga shu adashgan odamlar ergashib yo'ldan ozib ketishlarini aytgan. Shoirlarni yomonlayotganimiz yo'q, yaxshisi ham bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Hassan ibn Sabit degan shoirlar bo'lgan. Payg'ambar u kishini she'r aytishga buyurganlar, chiroyli yaxshi she'rlarni aytganlar. Ammo ehtiyot bo'lish kerakki, hech qanday odamga shariatni chegarasidan chiqishga, tajovuz qilishga ruxsat berilmaydi. Lekin bular da'vo qiladilarki, "Bizni aytgan she'rimizni sizlar tushunmaysizlar. Sizlarni hali bunga aqllaringiz yetmaydi. Bu biz zohirdan kufr so'zini aytganimiz bilan ma'nosi hammasi ilohiy ma'no" degan da'volarga ham qo'shila olmaymizki, chunki Rasululloh va na sahobiylar hech kim zohirdan kufr bo'ladigan, zohirdan odamni qo'rqitadigan, lekin ichida boshqacha ma'no chiqadigan so'z aytishmagan. Ular so'z o'yini qilib o'tirishmagan. Bu din mushoira emas, bu din so'z o'yini emas.
u shoirlarni she'ri mayli alohida bir joyga kirib olib ko'k choyni damlab yonboshlab borishlariga yotib olishib mushoira qilishib askiyabozlik qilish u boshqa narsa. Bu din unaqangi hazil huzul emas, mushoira emas. Kim so'zni aytib zohiri kufr so'z, shirk so'z, odamlar qo'rqadi uni aytgani, eshitgani, keyin bu gapni aytib qo'yib sekin kulimsirab, ha qo'rqdingiz, bu kufr emas, aslida buning tagida mana bunaqangi ma'nosi bor deb boshqa tomonga tavil qilishlari bu sahobiylarda bo'lmagan, bunga hojat yo'q. Undan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bari, u kishi to'g'ri gapni qisqa qilib ochiq oydin gapirganlar, ummatlarni hayron qildiradigan, kallasini qotiradigan, topshmoqqa o'xshagan gaplarni payg'ambar aytmasdilar. Alloh hammamizga o'zi tavfiq hidoyat berib o'z haq yo'lidan borishimiz nasib etsin. Endi hozir vaqtimiz tugadi. Mana bu qo'limizdagi kitobchani ham yangi chiqarishgan ekan, sizlarga bir yangilik, ya'ni Yosin surasining xosiyatlari degan kitob, ko'k muqovali kitob ichida shu payg'ambarga tuhmat desa to'g'ri aytgan bo'lamiz, Yosin surasini afsonalar bilan, xurofotlar bilan shunday o'rab chirmab tashlashgan. Bu musulmonlikka ziyon bo'lsa ziyonki, hech qanday foyda emas, bundan ehtiyot bo'linglar. Yosin surasining xosiyatlari degan kitob bu noto'g'ri kitob, ichida juda ham bir bo'lmag'ur bo'lmag'ur gaplarni aytgan va bunda jinlarga sig'inishni ifoda qiladigan ba'zi bir so'zlarni ham ko'rdik. Allohdan emas, boshqa tomondan iltijo qilib, yolvarib, hojatlarini so'rab odam kofir bo'lib qolishi mumkin. Bu ham Mahmud Hasaniyning kitoblaridan ekan. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allah'ın izniyle. Sen tanıdın Allah'ın izniyle.